En getur þú sagt mér frá dálítið svona vetrar störfum og helstu störfum sem hafa verið bundin við árstíðir?
Já, en við erum störfum og nú við það skuldið að hýrða skepnunnar og taka niður eldi við þessum að við gerðsóðum þessi við vorum að fá á skóla.
Já, en svona þegar það, þegar þú varst búinn hægt þar, þegar þú varst hægt á skólana?
Já, þá við þurftum ekki að gera mig, við þurftum ekki að vinna á morgnana og það var margar bara sem þurftu þegar að sóðum að fá á skóla.
Já.
En við hjáttum hann til að mjólka á pappi.
Já, já.
Nefnum að pappi var ekki heima, þá var kannski þurftum að ekki heita.
Já, já.
En hann var vanalega heima kvöldustu mánuðinni.
Já.